Daldala na, ayan. Isang magandang-magandang hapon, mga nagagandahan at nagagwapuhang mga nilalang ng universe. Eto na naman, nakaupo na naman ako sa kwartong ito. Pero, iba na mga kasama ko ngayon. Pakinig nga ng mga boses nyo.
Hi.
Hello po.
Hello po.
Mga pabebe. Ay, nako naman.
Ito po kami nga.
O, di ba may mga bagong boses nga? Ay, o nga pala, ako nga pala ang bubbly girl ng Las Baños, Maxine Peralta. O, kayo naman magpakilala.
Hi, sa mga tagapakinig natin, ako si Rimo.
At ako naman po si Frezel. Welcome po muli sa napakakwela at informative na programang nag-uugnay sa kulturang Pilipino at kulturang Europeo. Ito ang
Deldala na!
So ayan, ulit-ulit, welcome po ulit mga kadeldala sa Deldala na. Kami pong tatlo ang makakasama ninyo ngayong Huwebes mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Tres Maria sana, kaso kulang ng isang Maria.
Kulang.
Mario Brothers ang pinalit ni Buddy, di ba Frezel?
Yep, tama ka dyan. Pero kahit na ganun, same pa rin dapat ang energy level. Since bago kayong dalawa dito, una kayong salang. So, kamusta naman ang buhay? Nag-mid-year kayo?
Hindi.
Hindi po.
Oh, pero kamusta naman ang buhay?
Ito, Bigo.
Ito pala si Adam.
Bigo.
Hello. Bigo ko sa pagpila sa subjects.
Ilang units?
12 pa lang.
Hello po. Kailangan niya po ng 12 units.
Nanawagan po ako sa mga...
Ayan. Next, Frezel, kamusta?
Okay lang. Katatapos lang ng mid-year. Tapos, yun, kahapon, mga 2 hours lang akong... Yun, naka-enroll agad ako after 2 hours.
Nakikisuyo.
Nung mid-year, ano subjects mo?
Latin tsaka Chem.
Latin mo?
Sobrang na-enjoy ko din yung mid-year ko eh. PI 100 at tsaka Latin.
Sila yung may party po.
Ayan, at sana naman masarin kayong mga kadaldalaners na miss namin kayo as in.
Tagal lang. Ano ba ginagawa natin dito? Turuan nyo nga ako. Ngayon lang ako nag-host eh.
Ayan. Nasaan dun yung clue? Pero ano nga ba talaga ang tema natin ngayon?
Ay, mamaya nyo na atupagin yung tema. Ang mabuti pa, magbatian na lang tayo.
Hi, Rimo. Hi, Rimo. Mabutian daw eh.
Ito, binabati ko ang mga kadel natin.
Sino pa?
Yung kapatid ko.
Sinong kapatid mo?
Si Ayn, hi. Nakikinig
wala ka ng balak batiin pang iba?
Classmates.
Ah, si Kuya Carl. Nakikinig ka raw eh, Kuya Carl. Hi.
Oh, wala na?
Mo ako. Nakuha mo na ba Form 5 mo?
Oo. Oh,
nakuha niya na.
Tsaka yung ano, La Familia Española, syempre.
Yan. Ikaw naman, Frezel, sino?
Hello sa lahat. Kaya hello kay Adam din. Magbabati siya mamaya. Hello kay Kuya Carl. Lagi siya nakikinig pag kami. Tapos, lahat ng kaklase ko ng mid-year, mga prof ko. Prof daw.
Mga prof. Oh, ikaw naman Adam, bumati ka na rin.
Hello, hello sa mga nagmamahal sa akin. Alam niyo kung sino ko.
Ay, iba to. Ay, hello po. Ay. Ako na.
Charot lang.
Ay, nakakakisuyo. Hello po sa mga tao dyan. Kay Kuya
Julius.
Yung family, friends. Siyempre, ang Del, ang mga prof natin.
Mga prof natin nakikinig.
Sino pa ba pwedeng batian? Siyempre, yung mga tagapakinig natin. Sino pa? Marami, maraming pwedeng batiin sa mundo. Mm.
Sa Europe.
Saan? Sa mundo lang, oh.
Sa mundo
nasa
lang.
Sa Europe, yung mga nakikinig online, yan.
Mga nakikinig online.
Hello po. At eto na nga. At mga kadaldalan, wag po pala natin kalimutang i-add ang Deldalan na sa Facebook. I-type lamang po ang deldalan.na@gmail.com at makikita nyo na ang pinakagway o pinakakool na account sa Facebook.
Ayun. Tapos, pag na-add nyo rin, marami kayong matututunan mula sa Facebook account ng Deldalan na. Makita nyo dito yung mga common expressions, tongue twisters, o yung mga trabalenguas natin. Trivia, tsaka kung ano-ano pang bagay na di-discuss dito sa ating programa. So ano, add nyo na kami ha, Deldala na Facebook account.
At syempre, dapat muna nating matutunan ang iba't ibang palabras na makakatulong sa ating, di ba, ano nga ba ang topic natin for today?
Ano nga ba?
Ito na ang
Deldalera!
Hola a todos! Yun na nga, Deldalera na. Sa segment na to, we'll be giving you guys some words that are related to our tema del dia. At syempre, tinuturo din namin dito ang tamang pronunciation para maging native speaker ang dating nyo.
Ay, eto pa, ibibigay din namin ang Tagalog at English at syempre yung Spanish words para naman magkaintindihan tayo, diba?
O yan, mga ano, palabras daw, mga words. Bale, ano, ready na kayo? Mamasahin pa to.
Ready. Game. Bale, yan. Ito na ang palabras del dia.
Words of the day. Ayan. So ako, yung sasabihin ko, yung mga Spanish words.
Oo, ikaw sa Spanish.
Ako yung
si Frezel sa English. Tapos,
syempre ako na sa Filipino words.
Ayan, tapos tuturuan natin si
Adam.
Yan. Tapos, yeah, syempre may mga examples.
Ulitin mo ah. Ulitin mo okay, yung Spanish.
Yung first word natin, lengua.
Language.
Wika.
Wika. Oh, example.
Hindi. Doon tayo mag-example. Doon sa may verb
na lang.
Ah, sa may verb.
Oo, kasi go, alam na natin.
Okay, second word. Hablar.
To talk.
Magsalita. Oh, ayan na. Sentence.
Example. Yo hablo Espanol.
I speak Spanish.
Oh, yo hablo. Nagsasalita ako ng Espanol.
Ulitin mo nga, Adam.
Yo hablo Espanol.
Yo.
Muy bien.
Muy bien. Nyam. Ay, doka. Oh, next.
Next word. Practicar.
To practice. Yeah,
magsanay.
Os, ejemplo. Chicos, ejemplo.
Quiero practicar mi Espanol.
Oh, quiero practicar mi Espanol. I want to practice my
Spanish.
Adam ulit.
Quiero practicar mi Espanol.
Ay parang ano. Ay, sabi.
Parang masarap na
ang ganda, no?
Ang ganda pakinggan. Oh, next.
Next word. Saludos.
Greetings.
Hindi ko, mga pagbati.
Oo, oh, pwede na yan, girl.
Mga pagbati. Mga pabati.
Oh, mamaya malalaman natin yan.
Tapos,
next.
Kung babati tayo, syempre, meron din tayong mga despedidas.
Goodbyes.
Yes. Ay, pagpapaalam.
Syempre.
Everything must come to an end.
Chut!
Ayoko na.
Sakit.
Pwede na ako.
Hello, McDo delivery. Pa-deliver nga ng pake ko.
wala. next.
Willing to wait. Yung next natin, nombre.
Name.
Pangalan.
At meron tayong...
Ito.
Dalawang salita dito. Mahirap ata ano? To. Ano to?
Madali lang.
Madali lang naman siya.
Madali lang ba to? Parang, sige. Espanyol basico. Ano kaya
basic
yun?
Basic Spanish.
Eto, nahirapan ako ng Tagalog dito.
Ayun nga,
paano nga? Talaga alam kung paano. Pwede naman ano, simpleng Espanyol. Pero
yun. Basta yun na yun. Basic Spanish.
Basta yun. Gets yun na yung basic. May kakaintindihan na tayo doon.
Eto, tapos meron tayong professor.
Professor.
Ay, gusto ko yan. Guro.
Guro. Tapos, sa Spanish, tawag rin namin sa mga prof din namin ay, ano? Siyempre, yung alam natin, senyor o senyora. Minsan, mm-hmm, profe.
Oo, profe.
Oh, profe lang.
Sa atin dito, teacher, ma'am,
sir. Senyor, ano? Senyora, yan. Tapos,
ano pa?
Meron tayong last word, ang huling palabra natin, traduksyon.
Translation.
Pagsasalin.
Lalim.
Pagsasalin.
Eh, mukhang alam ko na yung tema. So,
wait
ngayon,
lang. Mag-recap muna tayo.
Sige.
Para naman maalala nila. Oh, go. Sige. First word ay?
Lengua.
Language.
Wika. Next.
Hablar.
To talk.
Magsalita.
Practicar.
To practice.
Magsanay.
Saludos.
Greetings.
Mga pabati.
Despedidas.
Goodbyes.
Ay, joke. Pagpapaalam.
Nombre.
Name.
Pangalan.
Espanyol básico.
Basic Spanish.
Alam nyo na. Simpleng Espanyol.
Professor. Professor pala.
Professor.
Guro.
At ang uli, traduksyon.
Translation.
Pagsasalin. Oh, ayan na. Remo, ano na?
Oh, at so ito yung tema pala pag daldalera. So mga takap, mga nakikinig sa atin, sana natandaan nyo yung mga palabras o mga salita na binigay namin at sana magamit nyo rin.
Magagamit natin yan. Saan natin gagamitin?
Tsaka ano, oo nga, sa mga, katulad ng mga sinabi ko kanina, kunyari mga despedida, di ba sa Tagalog,
iba yung
gamit, iba yung meaning.
Pero di ba pag despedida,
tsaka kung gusto mo magpa-tweet-tweet na, ay marunong ako mag-foreign language, wala, ganyan.
Kaya ko magsalita ng Spanish, sige, tanongin mo ako anything, sasagutin kita in Spanish, yung mga ganun.
Sige nga.
Sige.
Sige.
Go! Tanongin mo kahit ano, sasagutin
kita. Como te llamas?
Spanish! Oo, di ba? Sasagutin kita ng Spanish.
Ja-ja-ja-ja.
Di ba pag tumawin mo Spanish, ja-ja-ja-ja.
Pero kasi yung J nila, di ba?
Ha-ha-ha.
O ano so, na?
Yung ha-ha natin, ja-ja nila.
Ja-ja. May ja-ja din tayo eh.
O di, yung ja-ja naman natin, iba naman kasi yung meaning nun. So ayan, magtuturoan tayo ngayon. Tama ba?
Sige, gagawin ko na. Oh, alam nyo, ginawa ko na yung pagtuturo.
Ay, ba't mo ay, tinuturo?
Nakita ba nila yung pagturo mo? Kinagat mo ba yung, ano yun, yung daliri mo? Di ba pag nagturo ka?
Oh, pag nagturo daw, masama daw
bakit
ba magturo?
Bakit puno ba yung tinuro ko?
Ay, puno totoo ba?
Puno na ba?
Punong-puno ng kasiyahan kayo talaga.
Oh, ano na?
Yung ano, ano ba bang pwedeng mga, ano, mga
ano
salita?
Pa, isa, ano pa mga salita na Tagalog na alam nyo?
Ay, oo nga pala, may nakalimutan
ako.
Ano?
Kasi ganito, pagbago dito, ay,
may isa muna
sa inyo since dalawa kayo.
Oh, si ano muna?
Siyempre, unahin natin si Adam. Adam. So Adam, kakanta ka kasi nakalimutan
si ko
kanina. Ay,
si Adam po pala isang German major. Sample
pero
naman.
Spanish minor naman, 'di ba?
Hindi sample.
Sample ka na. Kakanta ka.
Kakantahin ko.
Kahit anong kanta.
Kahit anong wika
ba. May lyrics ako dito. May rap. Nagra-rap ata si Adam eh.
Wala ba siyang ano? Ay, stupid love. Mag-
oh wait. Handa pala.
Ay, hindi wag na. Espanyol na lang.
Ay, Espanyol daw. Yung mga ano.
Lakas
kaysa
loob.
Kaysa namang isipin na. Espanyol?
Sabayan ka na. Okay,
oh, sige.
Oh, gabili na.
Mahal ba yun?
Wait, ano na?
Nakalimutan ko yung lyrics.
Eh. Ano ba yan? Kahit ano lang. Si ano
o kaya may tula ka ba? Diyan kunyari, ito na. Ito
ayan
na.
Ayan
huling,
na.
Ano?
Makinig na tayo. Ano?
ano?
Kinakabahan?
Sinong singer?
Ang title nito ay Creo en Me.
Ay, buti siya madami alam, madami alam.
I believe in me.
Ni Natalia Jimenez.
Ay,
oh, okay.
Oh, go.
Okay.
Vale.
Ya me han dicho que soy buena para nada.
Mamaya ka na.
Tahimik.
El aire que respiro está de más.
Chorus. Charot.
Ano? Enclavado en la pared contra la espada.
Ay, kabisado.
If adidas ta las ganas de llorar. Okay na po. Yung okay na ba yan?
Okay na ba yun?
Yay.
Isa pa. Ano, isa pa, explain isa mo pa. Yung kinanta mo.
Sige nga.
Oo, in English.
Okay. Hindi ko ano yung basta meaning ng buong kantong.
Anong meaning ng kinanta mo?
Ano ba yung title? Creo in me, diba? I believe.
In me.
In myself.
In myself. O ano na?
Kasi yung first line.
Ano?
Ya me han dicho que soy buena para nada.
Mm.
Yung translation.
Ano? Oh, okay lang, okay.
They've told me I'm good for nothing.
Ay! Ay, dami pa sa patunayan, no? Oh,
so parang malungkot yung
tapos
ano
ayun ano yung title?
Oh, okay lang yan
yung title ano ba ibig sabihin
alam mo
title?
Diba yung since ang ano naman natin ngayon ay tutorials basic language pa
language tutorials
ano diba yung mga kanta din maganda siyang pang ano pang turo
pang enhance ng vocabulary
totoo yung yan. ano yun veo kienes ano ba yun
una,
kes
hindi kasi tao
ay, oh nga, kaya
una kusita, ike kusita.
Tsaka yung mga kanta, kaya madali siyang pang-aral ng isang wikang Banyaga. Kasi tayo mga, kasi ano eh, madali tayo ma-LSS. Diba?
True.
So parang pagpaulit-ulit, madali na lang, hindi mo napapansin, kabisado mo na yung lyrics.
Pero mas nakakalug yung may action, di ba? Yung soy una ta sa.
Pwede mo rin sayawin, kung dancer ka.
Ay, kasabay ng pagkanta mo, no? May action.
Kabisado mo na.
Mm-mm. Pero yung ano pa ba maganda? Yung mga movies din.
Oo.
O yan, mga movies. O kaya yung mga series. Siyempre ngayong summer, ano mong pinagagawa nating mga...
Huwag tayo magsaya ng oras.
O kaya, yung kagaya ng ginagawa namin ni Maxine, may nilalike kami sa Twitter na mga ano...
Mga pages.
O mga quotes, mga jokes.
Kung gusto mo talaga matuto ng mga languages, no?
Oo.
Parang ano, explore mo din yung language nila.
O kaya, kung hindi mo pa kaya yung mismong language yan, kahit yung subtitles muna, i-download mo.
Subtitles. Ang hirap din naman noon.
Oh, at least ano, nakikita mo na yung ano, yung spelling ng mga palabras.
Eh paano yung pagsabi niya?
Ayun, naririnig mo siya.
Kaya ka magsusong.
Yung subtitles Spanish tapos yung pinapanood English, wala rin.
At least may alam ka na sa pag-translate noon, 'di ba?
Mm-mm.
Sige na,
ganun ko pinanood yung ako. Ano, yung 500 Days of Summer, English siya pero naka-ano,
Spanish yung ano.
Oo. Wala maganda lang. Sinabi ko lang. Favorite ko yun.
Bakit naman? Wala. Maganda ba siya?
Maganda ba?
Oo.
500 days. Oh, wait lang mga kadaldalaners. Bago po tayo magpatuloy, time check po muna tayo. Ang oras ay 15 minuto makaraan ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle Italie centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Ano daw?
Ano raw? Ayan, welcome back mga kadeldalan. At para naman sa mga bago nating nakikinig ngayon, maraming salamat po at napili nyo kaming samahan ngayong hapon. Ika-30 ng Hulyo mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa nag-iisang nagdeldala na!
Ba't ganun?
Ano daw? Kasi,
may pangaramdaman.
Ano
bale. Oras na naman po ng pakikinig sa mga bagong kanta mula sa Espanya. Ito na ang isa sa mga favorite namin na segment.
True ka dyan. Oras na naman ng tugstugan. Sure ako mapapasayaw kayo sa mga hinanda naming kanta.
O siya. Huwag natin patagalin pa. Ito na ang
Nakakadelang Musika.
Nakakadelang.
Musika.
Yan. Vamos a empezar con la primera canción. Wait, ano ba yung first song natin ngayon?
Ang first song natin ay Handog ni Remo!
Wow, handog mo yan. Kanta ka
dali.
Ay, oo, seryoso to.
Oo, hindi ko siya makanta.
Anong kanta ko?
Kahit ano. Baba Black Sheep. Charot.
Mga thinking out loud nyo, ganyan. Tatayo ako dito, tas yan.
National anthem.
Oo, thinking out loud.
Ano ba? Orderly.
Ano ba?
Benga.
Thinking out loud?
Oh, go lang. Kahit maigli ano lang. Nun? Marinig lang nila yung singing voice.
Ano ba start
mo, kung meron man. Ay! When your head don't work.
When your legs don't work.
Oh, sige.
Ang taas naman ng kantang yun.
When your legs don't work. Ay. Ano ba yan?
Ayoko na. Ang una nating kanta ay mula pa sa Havana. Pang summer party talaga yung kanta na. Pero it's never too late pag party. Oh,
kahit pasokan na party.
Ayan. Diba?
Feeling ko alam ko yung kanta na yun eh. Yung ba yung yung nag-top sa Spain? Nung June?
Oo.
Yung
ano doon?
Wait lang. Yung kanta ng Gente de Zona featuring Marc Anthony.
Nakikinig ka ba noon?
Yung yung Lagosadera? Yung ba yun?
Ay, tama ka dyan, Remo. True to the title, Lagosadera is music for a good time. Good time, party. Time
ano pang hinihintay natin? Tara na at pakinggan ang Lagosadera by Gente de Zona featuring Marc Anthony.
Miami me lo confirmó.
Miami lo confirmó. Puerto Rico may regalo.
Ayan. LSS agad.
Ayun, yung kanta ni, yung featuring Mark Anthony. Maganda siya kasi.
Party eh.
Oo, tsaka hindi mo papansin, sinabi niya na yung mga countries sa Latin America.
Hindi naman lahat, di ba? Pero tinatawagan niya, di ba? Yung mga Spanish party daw countries.
O yan, may party song na tayo. O di ba? Masarap pang party yung kanta.
Oo naman, happy-happy lang. Pero alam niyo, hindi ko talaga na-feel yung bakasyon. Kayo, na-feel niyo ba?
Ako hindi. Ayun. Pasokan na kasi ulit, nag-mid-year ganyan.
Oo, tapos umuulam pa.
Sarap
nako, yun. Di kayo nag-iisa dyan. Masal na ako. Kasi marami tayo ngayon. Pero di ko talaga nasulit yung provincia feels. Iba talaga pag home ka. Pero happy ako kasi tag-ulan na. Hindi na mainit. Pero masyado na mamalamig. Hindi naman. Tama
parang
lang.
Parang sa, ano, yung sa kanta ni Selena na A Day Without You. It's like a year without rain.
Ay, ayoko lang ganyan.
Ayoko. Kasi ano, kasi hindi kompleto yung taon natin kapag walang ulan, kapag di tayo binabagyo.
Totoo
diba?
Ba? Binabagyo talaga. Pwede ba ulan lang? Huwag na yung bagyo.
Requirement na sa atin yun.
Requirement sa atin na bagyohin tayo. Kanya, wag. Okay na yung ulan lang.
Pero, lang. Alam nyo ba guys, may Spanish version yan, yung kanta ni Selena Gomez na yan. Pero syempre, in Spanish din yung title lahat, Spanish version.
Oh, tara, tara.
Ay, true. Di ba siya din yung kumanta nan? Ano, Spanish din. Galing talaga. May English siya, may Spanish din. O siya, huwag na natin patagalin. Pakinggan na nga natin. Here is Un Año Sin Lluvia by Selena Gomez and The Scene.
Siempre llueve, se pasó otra vez.
yun. Ayan. Nahiya ako bigla doon. Diba? Yung ano, diba yung English na a year without you?
A year without you.
Ay, tama ba? A day without you.
A day without you, is like a year
without rain.
Ayun.
Ayan, pag umuulan talaga, no? Pang-cuddle
weather.
Pang-send. Yung iba cuddle weather.
Yung iba, tao yung una nila.
Pero kung kayo, kung papapiliin, anong gusto nyo?
Ako yung Spanyol.
Ah, ikaw? Akala ko, senti ba o cuddle weather?
Ay, hindi! Yung English sa kanta, yung kanta, yung kanta. Yung a year without rain, or yung unaan nyo si...
Oh, unaan.
Yung ay, Spanish pare, or yung English.
Lang naman siya. E di... Pares lang naman siya.
Sa'yo, pares lang. Ikaw?
Oh. Spanyol. Kasi ako, wala. Mas
maganda. Oh, mas feel yung, ko yung Spanish. Diba? Charot.
sa parang...
Yung pero nga, ikaw. Pag ikaw, Adam, ano masasabi mo? Anong gusto mo?
Oh, ipasa. Ipasa ang mic. Ano, ang mikropono.
Yung Spanish din.
Kasi?
Ewan ko, mas may feelings.
Oh, di ba? Mas oh. May feelings. Iba talaga yung dating pag ibang language yung kanta.
Oh, ito muna. Time check po muna tayo. Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hanggat konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay nako, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen Notstand.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
Deldala na! Welcome back mga kadeldalaners! Buenas tardes! Bueno, after listening to some canciones Espanola, Spanish songs earlier, let us now talk about the latest happenings in Spain. Ito na ang...
Balitang Escandalosa!
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa!
Balitang Escandalosa!
Ayan, ito na. At para sa una nating balita... Siyempre, alam natin na kaakibat ng kalayaan ay respeto at mga batas na kailangan sundin bilang ating tungkulin sa kalayaan na meron tayo. Dahil dito, isang pangyayari sa Espanya ang nagpaalala ng linyang ito. Yan, kilala niyo ba si Artur Mas?
Hindi po.
Oh, siya yung presidente ng Catalunya na kamakailan ay bumuo ng isang union kasama ng mga iba pang leader sa Catalunya. Sabi niya na idedeklara daw nila ang kanilang kalayaan kung mananalo sila sa regional election sa darating na Setyembre sa Espanya.
Malapit na.
Oo, malapit na nga. At dahil sa pahayag ni Mas, nagbigay ng paalala si King Felipe VI na may batas pa rin na dapat irespeto pagdating sa pagdedeklara ng kalayaan ng isang autonomous region mula sa bansa. Kasi nga ganito yun, di ba yung Catalunya gusto nilang humiwalay sa Spain.
Mm.
So yun. At ito naman yung naging pahayag ni King Felipe VI.
Ano sabi?
For the judiciary as for all other state institutions, respect for the law is not, nor should it ever be, a mere formality or an alternative. At its deepest level, respecting the law is a source of legitimacy and an avoidable requirement for democratic coexistence in peace and freedom.
Tama so, nga naman. Kasi diba, batas na nga eh. Dapat nire-respeto natin at sinusunod. Natin. Hindi lang nire-respeto, hindi, sinusunod din natin, diba?
Hmm.
Yung pahayag nung, magaling yung hari. Mm, di ba? Pero kung pagbabasehan ang mga naging pahayag ni Mas, mukhang desidido na siya na gawin to, no? Kasi yung conviction niya ng mga ano, pagsasabi. Pero sana ay makapag-usap sila ng matiwasay at hindi yung humantong pa sa gulo. Tama na, masyado na magulong mundo.
Oo, tama yan. Buti at nasabi mo ang iyong palagay. Nasabi rin sa artikulo ang naging isang oras na masinsinang pag-uusap ni na King Felipe VI at ni Arturo Mas. Nagsabi ang hari na dapat ay maging bukas ang mga taga-Catalunya sa mga gagawin at desisyon ni Mas. Pero pakiwari niya ay siguro magiging maayos din ang lahat.
Hay, ayan, napakaseryosong balita ka naman yung nangyari sa Catalunya ngayon. So, sana sensitive na topic. Oh, sana ay maging maayos ang lahat. Okay, at para mawala naman yung sobrang bigat na dala ng naunang balita, ito namang susunod na balita ay magbibigay ng ngiti sa ating lahat at ito ay may kinalaman sa mga salita. Nakangiti na
yes.
Ako.
Oo.
Oh, alam naman natin na ang wika ay isang instrumento para malaman ng mga tao ang kultura ng isang lugar. Ito rin ay isang paraan na nagpapaagos sa kultura ng isang lipunan.
Agos.
Upang magpatuloy ito sa kanyang mga layunin. So mula dito, isang artikulo ang lumabas na nagpapakita ng ilang salita sa Espanyol na tinatanggap sa English lexicon na ginagamit ng mga foreigners o giris upang mailarawan ng ilang mga bagay. So ayon mismo sa isang linguist na si Alberto Bustos, anybody who invents something invents the word that describes it, and also that language can help a culture adapt to realities that are foreign to it. So yun, may mga nalagay pala sa English. Wow, ang galing naman nun. Pwede ka ba magbigay ng mga sample kung ano yung mga salita na nandun?
Oo nga, para malaman natin na yung mga words, di ba, dito, para malaman natin kung saan galing ba yung mga nagagamit nating salita dito sa Pilipinas. Ayun. Yan.
So yung mga nadagdag na lumabas na mga salitang Espanyol na tinanggap sa English lexicon ay, sige, magbigay tayo mga palabras.
Sige.
Sige. Isa ay ang guerrilla.
Alam
niyo ba kung ano ang guerrilla?
Ay, ito yung mga parang mga war man.
Hindi na war man. Ito, kunyari, si Che Guevara yan.
Che Guevara, favorite ko yan.
Was arguably the best known exponent of this military strategy. So, strategy siya. Which in Spanish means little war. Kasi gera, di ba? Oo, di ba, India. Ayan. So, yung ginagawa dito is that yung small dispersed groups attack and harass the enemy. So, hinaharas niya yung enemy. Parang mosquito, ganyan. So, the word entered the language during the Peninsular War against Napoleon. So, the success of the campaign against the French led to the term being applied to fighters as well as the form of combat itself. Mm. So, it's siyang form of combat. Mm. Pero dito din sa Pilipinas, ginagamit natin yan. Guerrilla.
Sa history, alam din natin
bukod
yan.
Bukod pa sa guerrilla, meron ka ba? May baon tayo. Pa? Ito, macho.
Ay, alam natin yan. Uy, ang macho ni Kuya. Charo.
Ay, thank you.
Ay, thank you, Suyo. Hindi, example lang.
Example lang. Sige. So, the qualities, yung macho raw ay the qualities traditionally associated with masculinity. So, the term was famously used by the US disco group, The Village People, alam nyo ba yun, on their hit record, Macho Man.
Yung macho man. I wanna be a macho.
Ano
macho
pa? Girl. May isa pa tayong palabra. May isa pa. Ang dami
adobe.
Namanan.
Ano yung adobe?
Photoshop.
Yan. Bukod pa sa Photoshop.
Basta isa siyang material.
Adobe, yung kinakain natin sa Pilipinas. Tawag at suka. Joke na yun. Last ko na yun.
Ang bagal.
Oh, ito.
Hindi ko na-gets. Ayan, oo, na-gets ayan, na-gets ko. Sorry na, naman. Na.
Nag-lag lang. So, ito, one of the many words to enter Spanish from Arabic. It refers to a crude mud and straw mix used to make bricks and has long been a commonly used building material in Latin America. So, ano raw siya? Crude mud and straw mix. Panggawa ng mga... panggawa ng mga bricks.
Kaya okay. Pala matibay din yun, no?
So, ito. Today, it may be more familiar as a brand of software.
Ayun nga, Adobe.
Photoshop. Wow, may mga bago na naman tayo natutunan. Ayan. Salamat sa mga napaka-informative niyong balita, Frezel at Limo. For sure, ang ating mga tagapakinig ay magkakaroon ng karagdagang kaalaman ukol sa Espanyol.
So, yun na.
Ito na, halina. At sabay-sabay na tayong matuto ng Espanyol. Ito na ang...
Del Dalana!
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest na yun.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Del Dalan!
Del Dalan!
Del Dalan!
Ano bang ganap natin today?
Sa tingin ko, magtuturo ng Espanyol kasi nga, language tutorial sa akin.
Tama yan. Magtuturo tayo ng basic Spanish on air.
Isn't it amazing?
Tuturuan natin si Adam.
Okay, Adam, ready ka na ba? Empezamos?
Ngayon so, na.
Ang una namin ituturo sa'yo ay saludos. Kanina nalaman natin na ang saludos ay...
mga pagbati greetings. O greetings.
Oh, ayan. Pag bumabati kayo, ano sinasabi nyo?
Hello.
Hello. Sa Spanish.
Sa Spanish ay...
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal is how are you? Yeah.
¿Qué hay? Yeah.
¿Qué hay? Or ano pa? Pag good morning.
Buenos dias.
Oh, ulitin mo.
Paano Adam?
Buenos dias.
Ayan. Paghapon. Ay, oh, nga tanghali pa pala.
Buenas tardes.
Ay, alam niya na. Yon, buenas tardes.
Paggabi.
Buenas noches.
Ay, alam na. Buenas noches.
So, hola, buenas. Ayan. Ano na ngayon? Gabi na, 'di ba? So, buenas noches.
Sige,
na. Magagabi na.
Sige na nga.
So ano, kapag nag-hi ka, tapos hindi pa kilala yung kausap mo, anong
masyado kang friendly.
Siyempre, di ba?
Make new friends.
Kaya nakasalubong kita, o kunyari.
O, ano sasabihin mo? Hola. Paano mo hingin yung pangalan? Alam mo ba, Adam?
Hindi po, paano?
E di, tatangin mo, como te llamas?
Pero ang como te llamas, ano siya? Informal.
Informal. Yung formal ay, como se llama.
Oo. Hmm. Yung mga informal, pag sa friend mo, feeling mo ka-age mo lang siya. Pero pag nag-hi ka, syempre, di ba, uy, kamusta ka na? Oh, paano may sabihin yun in Spanish? Alam mo ba?
Hindi po.
Oh, sige. Sino nakakaalam?
Kamusta? Oh, nandun na yung clue. Kamusta?
Oo nga, yun.
Alam ko naman.
Ano?
Como estas?
Yan. Como estas?
Oh, sagutin natin isa-isa.
Hala. Hola, como te llamas?
Me llamo Adam.
Ayan. Oo, oh, alam na niya pagsagot.
Alam ko pala ni Adam.
Oh. Ang sasagot ko sana, muy bien. Los.
Ayan, tapos.
Yung como estas? Oh, hola.
How are you?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Estoy ¿qué tal, muy Frezel? Bien.
Oh, estoy muy bien. Estoy muy bien is I am very good. Or parang okay
I'm
na okay ako.
Yeah.
Estoy
fine.
Phenomenal.
Ayan, estoy phenomenal. Or kung hindi naman yung ano, pag okay ka lang, pag okay ka lang, estoy bien.
Estoy bien, ganyan. Asi-asi.
Oo. Asi-asi ay so-so lang. Parang hindi ako sobrang saya, sobrang ano. Pero pag bad trip ka, ano sasabihin mo?
O kunyari, pag may sakit ka, o kunyari may sinat ka.
Ayan, gagawin ni Maxine.
Ay, ako yun. Estoy enferma.
Estoy enferma. Kapag
pero
babae ka.
Pero pag babae, pag lalaki, estoy enfermo.
Ayan. Tapos, paano mo tatanungin kung saan nakatira? Kunyari, foreigner.
Siyempre,
mabilis sa
yung galaw eh, na breezy. So, tanungin mo na kung saan nakatira.
Ah, breezy, oh. Anong tatanungin natin? Ang phrase natin ay, donde vive? Donde vive usted?
Oh.
Donde vives?
At sagutin ko, kunyari, vivo en Cubao, ganun.
Ayan, vivo,
lugar.
Ayan,
vivo in New York.
Pwede ka na magpakilala, tapos pwede mo din sabihin kung saan ka, di ba? O alam na natin, Meliamo Maxine, vivo in New York.
Vivo.
New York?
Cubao.
New York, Cubao. Okay.
Tapos, tatanungin pa ba natin, kunyari, may nakita kang bata, tapos tatanungin mo, ilang taon na siya o?
Ilang taon ka na?
Ilang taon ka na, bata?
ako talaga. Estoy? Hindi pa.
Tatanungin mo muna. Tatanungin mo muna, o. ¿Cuántos años tienes?
sagot.
Ang sagot tengo, ay tengo.
Tapos yung number. Marunong na naman tayo magbilang kasi kadalasan, di ba, yung mga numbers in Spanish, ginagamit na din natin.
So
yun, sabi mo. Kunyari, ¿cuántos años tienes? Ang answer ay tengo...
Numero.
XX.
Secret. Tapos,
kaya mo na ipakilala yung sarili mo hanggang age na yon. Pwede mo na sabihin yung pangalan mo, yung lugar, tapos kung kamusta ka, at saka edad yun. Mo.
Tapos, kung hindi gumana yung galawan mo, edi magpaalam ka na.
Magpaalam ka na, alis ka na dyan.
Oo, nakakahiya so, naman.
Despedida ka na. No?
Despedida ka na. So, adios, paano ba umalis?
Bye-bye. Ay, paano ang umalis? Sabihin mo lang bye-bye, tas talikod.
Magbabay kayo.
Adios.
Adios.
Or ano, kung gusto mo naman siya makita ulit,
see you later,
hasta pro. Hasta luego.
See you soon, hasta pronto.
Eh kung wala talaga, edi adios.
Hasta la vista. See you when I see you. 'Di ba ang peg?
O ulit, isang mabilisan ko 'yan. Magkaroon tayo ng conversation.
No, o sige. Hola. ¿Qué tal? Sino sasagot?
Estoy bien.
Estoy muy bien.
Estoy enferma.
Okay.
Kamatalyamas.
Kamatalyamas pala muna. Kamatalyamas?
Galiama Frezel.
Soy. Ayun, pwede naman sabihin soy, tapos yung pangalan mo.
Soy Limo.
Donde vives?
Ay, nasabing ulit.
Estoy muy bien.
Donde vives? Vivo en Los Baños.
Vivo en la ciudad de Quezon.
¿Cuántos años tienes?
Tengo XX años.
Tengo 18.
Tengo yung age. Tapos...
Vale. Okay.
Adios.
Hasta luego. Ayan. So, time check po muna tayo. Ang oras ay 15 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kabisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habit!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo! Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu ne pa satisfait par ce traité ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Deldala na!
Deldala na!
Oh, eto na, Maxine. Oh, ready na ba ang mga dela nyo, mga kadeldalan? Oras na para sa segment natin na talaga namang nakakabaliw at paborito ni Maxine. Wow. Ito na ang...
Delaan!
Delaan! Delaan! Delaan! Delaan! Delaan! Delaan! Delaan!
Dalaan, dalaan.
Yung music lang talaga yung gusto yun. Dalaan, dalaan. Ayoko na yung segment mismo. Dalaan. Okay. Pero sige na nga.
Sige,
paborito ko talaga to eh.
Ano ba ginagawa dito?
Ay,
sa dalaan?
Ay, oo nga pala. First time nga.
Ipapraktikar yung lengua. Iba lengua din yung tao.
Ayun, dila. Okay, okay.
Parang sa ganda.
Buena suerte sa ating lahat, lalo na sa akin.
Buena suerte, Maxine.
Buena suerte is good luck.
So, ano ba yung magiging trabalengua natin ngayon?
So,
ito,
mabagal muna. Como quieres que te quiera, si el que quiero que me quiera, como quiero, no me quiere, como quiero.
Ha? Ano ba yung sabihin niyan?
No?
Ano yung sabihin niyan, buddy?
Ako ito, how do you want me to love you if if the one I want to love me doesn't love me as I want him to love me.
So, ano naman daw hugot ito, Frezel? Makikisuyo? Pwede ka na lumabas? Ayoko namang hugot.
Paborito mo daw eh. Kaya tara na. Try muna. Si Maxine muna. Siyempre siya yung magaling dito. Si Adam pagtatry natin.
Si Adam na lang muna. Pwede.
Sige, si
Adam.
Adam
muna.
Sige, Adam muna.
Huli natin si
Maxine.
Papraktisin
ko.
Papraktisin
mo. Oo, okay lang.
Pabasa na. Go. 1, 2, 3, go.
Como quieres que te quiera, si el quiero que me quiera, como quiero, no me quiere, como quiero.
Isa pa.
Como quieres que te quiera, si el que quiero que me quiera, como quiero, no me quiere, como quiero.
Wow, ang galing!
Oh, diba? Oh, Maxine, for sure.
Siya natin yung para sa akin. Sili mo naman.
Sili mo.
Okay. Como quieres que te quiera, si el que quiero que me quiera, como quiero, no me quiere, como quiero.
Para el ikot.
para
el toque. Ako naman ito.
Huli talaga ako.
My
yes.
Gosh. Ito. Como quieres que te quieras, el que quiero que me quiera como quiero, no me quiere como quiero.
Ay, ang galing. Kayo na lang.
Ako nagbibigay.
Ano, Maxine? Diba,
hindi
na din ako
kasi. Hindi ako magpapatalo. Siyempre, hindi. 1, 2, 3.
Go.
1, 2, 3.
Go na.
Sige lang, go na. Como quieres que te quieras, si el que quiero me quiero. Oh, diba?
De
isa pa. Maayos.
Como quieres que te quiera, si el que quiero que me quiera como quiero no me quiere como quiero. Ano daw? Ayoko
ano
na.
Daw? Ulitin nga natin para sa ating mga tagapakinig.
Pero paborito ko talaga.
Mabagal naman.
Sabay.
Para
mabagal muna tapos mabilis nila. Mamaya.
Ah, sige.
Okay. 1, 2, 3, go. Como quieres que te quiera, si el que quiero que me quiera como quiero no me quiere como quiero. Ayan, isa pa, mas mabilis naman. 1, 2, 3, go!
Como quieres que te quiera, si el que quiero que me quiera, como quiero, no me quiere, como quiero.
Hindi ko na
sumabay. Ang galing ko talaga lang. Hindi ako nabulon sa quiero.
Pero, galing-galing.
Ako pa, ako, ay, favorite ko nga to, naiyak nga ako sa kagalingan ko. Charot.
Grabe. Ako
na, iyak po talaga siya.
Ano ulit meaning niya? How do you want me to love you?
If the one I want to love me doesn't love me as I want him to love me.
Eh, ano nung kaano to?
Eh, ang drama natin ngayon. Pero, madrama ba talaga tayo? Nag-enjoy ba kayo?
Opo, nag-enjoy kami. Kami
sige,
mga first-timers.
Sige, since nag-enjoy kayo, sabay kayo. Como quieres? 1, 2, 3, go.
Como quieres que te quiera, si el que quiero, que me quiera, como quiero, no me quiere, como quiero.
Naririnig ko kami kera.
Oo nga, kami kera.
May mga hugot ba kayo dito?
Wala.
Hindi, pick up line na lang.
May mga hugot. Hindi, may mga hugot yata kayo dito eh.
Ako wala.
Si
Frezel
talaga
nagkasalanan. Si Frezel talaga nagkasalanan.
Kasi
mahaba para kay Maxine.
Kasi ang goal ni Frezel dito, mabulol ako lalo. Bulol na nga. Papabululin
pa
ako.
Dapat kaya Zoro R yung Zoro Pide yung Soko.
Dapat Zoro R. Pero puro mga kerer eh. To love.
Oo, okay lang yan. Hayaan mo na.
Kung papipiliin ba kayo?
Wala akong nanlalamig ako ngayon.
Yung mahal nyo?
O mahal
nyo. Mahal
na? Yung katama to.
Mahal, ano mga kanta yun? Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na mahal ako?
O siya bang kumakatok sa puso?
Ay, kabisado.
Ano ba kayo na nagra-radyo? May radyo naman kami, guys.
Kasi si Frezel talaga, siya talaga yung mga ano, sinasaulo niya yung mga kanta sa radyo. Pati yung mga rap.
Hindi kasi pag nasa jeep ka, no?
Marunong ka mag-rap? Oh. Rap nga.
Kami rapper magra-rap yan, kami.
Gift rapper.
Oh, career. Stupid love daw.
Since pag-ibig yung
since
ano natin.
Since pag-ibig pala yung segment na.
Oh, sige. 1, 2, 3, go.
Kay sakit naman isa'yo na. Sa puso mo ako yung ano.
Suporta naman, Maxine.
Kita-kita sa... Ay, joke lang. Hindi pala ito stupid love.
Makikisuyo. Kabit po yun.
Kabit yun.
Oh, stupid love. Ay. Stupid love.
Kasi iniiwan ako sa air.
Sige na nga. 1, 2, 3, go. Nang mainlove ako sa'yo, kapag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagalumbas din ng tunay na kulay. Ang yung ba't ka nang iwan sa air?
Kasi alam, girl.
Ay, akala ba sa ulo mo?
Wala, pagkasama ko ito.
Ay, pagkasama ko ito, nawawala na lahat ng pag-isip ko kasi ikaw lang ang nasa isip ko. Ganun ba?
Noted.
Noted. Ang pati ko, pakisundo sa may kanto, please.
Nakikita mo ito, Maxine?
Hindi. Ganyan din yung pake mo.
I-describe nyo ka, ano meron?
Ano yan? Ano yan?
Ano, i-describe nyo ka, ano meron
wala,
sa pake mo?
Wala, wala kang hawa.
Oh, wala din siyang pake. Ganyan kasi tayo eh. O siya na, paano mga kadaldalaners, sad to say, isang oras na naman na nagdaan,
ang bilis
na
hindi naman
namin namalayan. Ang bilis talaga sa oras na to ng show, nabulol, pati ba naman dito na nabulol pa ako?
So yun, tamang-tama, at maraming salamat sa dalawang Mario Brothers dito, kay
wow.
Adam,
pati kay Mimo. Thank you po.
So, kamusta? Experience ulit.
Dami pong natutunan. Dami po namin natutunan. Mga from the words hanggang
ayan.
Expressions, hanggang sa tongue twisters.
Tapos po, asahan nyo na po na silang dalawa. Ayan. Yung, maririnig nyo sila dito.
Hindi lang Tres Marias pala yung nandito.
May Mario Brothers
na din. Pero anong na-feel nyo? Ketal?
Ikaw, Adam, anong na-feel mo?
Ako malamig dito sa studio. Ang sarap.
Hindi, oo.
Gusto ko yung hindi. Pero yung na-feel umulan mo kasi. Talaga. Ano ba?
Ano natutunan mo?
Estoy nervyoso.
Ah, marami naman. Ninervyos ako sa una kasi first time ko dito.
Pero sa habang tumatagal.
Nag-enjoy naman. Hindi ko nga napansin yung oras, patapos na pala tayo.
Minsan nga parang ayoko na mas dito, ganyan.
Kasi lamig, no? Lamig. Yan, daldal ka lang, daldal.
Gawain pa naman natin yung dumaldal sa malamig na lugar, di ba? Mga tumatambay lang sa
ay, saka tumatambay.
Malamig.
Sa may labas, kasi malamig na naman kasi umuulan. Mas malamig pa sa puso ko. Ay, hindi. Mas malamig pala yung puso
tama
ko.
Tama na po. Tama.
Tama na po.
Tama na.
Ayan. Normal lang naman yung naramdaman yung kaba. Kasi kahit ako din mismo, noong
oo,
una ko.
Sa una talaga nakakakaba.
Noong una pa nanginginig ako, sobrang lamig ng kamay ko. Eh ngayon, wala nang daldal lang.
Oo,
ng daldal.
Wala. Yan, ikot-ikot pa yung upuan. Nabay sa salita. Ayan na.
Naglalaro pa, nagpa-party. Parang ang laki lang.
Ayun.
Pero, ayan, ganyan din nga ang sabi ko, yung una kami nag-host sa Deldala na. Pero bago tayo magpaalam, wag po sana nating kalimutang i-add ang Deldala na sa Facebook. I-type lamang po ang deldalan.na@gmail.com. At sana po ay marami kayong natutunan mula sa episode natin ngayon. Ayan.
Pero ano pa?
Ano pa?
Ano pa mga websites ng Deldalan? And then, ang DZUP, alam nyo ba na maaari nyo rin pong itag ang DZUP1602 sa mga pictures nyo sa Instagram.
Yan. So, ayan.
Follow us on Instagram at DZUP1602.
Ayan. Makikita nyo yung pictures namin mamaya, itatag namin yung DZUP
sa Instagram. Ako. Makikita nyo yung paikot-ikot na upuan, ganyan.
Oo, okay lang yan. O, ayan na. Abangan po natin ang susunod na edisyon ng Deldala na sa Webes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa nag-iisang DZUP1602 o sa DZUP.org. Antabayanan nyo rin ang susunod na programa, ang Psycho Clock Habit.
Yan, ako po muli si Remo.
Ikaw naman.
At ito po.
Ako po si Adam.
Sila,
Mario Brothers.
Ayan.
At ako po si Frezel. You know.
Ako po si Maxine po. At kami dapat ang
Tres Marias.
So, nasan si Christine?
Busy.
Kaya nandito kami Mario Brothers.
Kaya Mario Brothers ang kapalit ng isa sa dalawa. Pero, wala, sad to say. Kailangan talaga natin
magpaalam.
Ano
sasabihin, Adam?
Despedida.
Adios.
Pero, syempre pag adios, kadalasan, minsan hindi may hindi makita.
So, dapat hasta pronto.
Ayan, hasta pronto o see you soon. Paalam!
Hasta pronto!
Bye-bye! Hasta pronto!
Bye-bye!
Nelitalia Centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstandsstadt eine
Notwendigkeit. Go West, TSG Modeste Barcelona.
Anin daw?